Qo'sh ko'pir politexnika va tadbirkorlik kollejini 1-2 kursda o'qiydigan o'quvchilar shanba yakshanba kuni majburiy ravishda bizni paxtaga chiqarishdi, deyapti. Bu o'tgan shanba yakshanba, undan oldingi haftada shanba yakshanba kuni ham paxtaga chiqardingizmi, chiqarmadingizmi 18 ga to'lmaganlarni?
Yo'q, to'lmaganlar umuman mumkin emas bizda paxtaga chiqish. Ta'lim jarayoni buzilishiga olib keladi bu. Bizlar bolalarning kelajagi o'zimiz uchun kerak-ku. O'qishlar yana hozir o'qiydi, shanba ishlash kunlari umuman mumkin emas. Bu taqsanga o'ladi, o'zimiz ham qarshi bo'lmasak.
Demak, siz ularni paxtaga chiqardingizmi, chiqarmadingizmi?
Yo'q, chiqarganim yo'q paxtaga.
Endi sizning kollejingizning o'qituvchilari ism familiyasi ham bor bizda. Kollejingizning o'quvchilariga agar prokuraturadan kelib so'rasa yoki xalqaro ekspertlar kelib so'rab qolsa, yoshim 18 ga to'lgan, o'z ixtiyorim bilan paxtaga chiqyapman deb aytinglar deb o'rgatyapti ekan 17-16 yoshdagi o'quvchilarga.
Yo'q, ularga o'rgatilmaydi-ku, ularning ham o'zining nimasi bor-ku, fikri bor. U majburlash shu bo'lmaydi-ku baribir. Ular misol kelsa o'zi uchun, kelmasa yerga keladilar, o'zlari shug'ullanadilar, kerak bo'ladigan fanlar bo'yicha o'qiydilar, misol uchun. Hammalarning kerak bo'lgan vajibi emas unga.
Ya'ni sizning kollejingizda 18 yoshga to'lmagan bolalar paxtaga chiqarilmayapti?
Masalan.
Endi 18 yoshga to'lganlar chiqdimi shanba yakshanba kuni?
18 yoshga to'lganlarmi?
Aha, 18 yoshga to'lgan kollejingizdagi o'quvchilar.
Ha, ular o'z ixtiyoriga ko'ra chiqadilar, o'z majburlash degan narsamiz yo'q bizda.
O'z ixtiyoriga ko'ra 18 yoshga to'lgan o'quvchilaringiz qaysi kunlari paxtaga chiqarildi?
Ular shu hafta kunlari bo'yicha chiqadi.
Qaysi ya'ni?
Shu dushanba, seshanba.
Dushanba, seshanba kuni kollejga bormaydi, paxtaga chiqadimi?
Paxtaga chiqadi, o'z ixtiyoriga ko'ra. Biz ularga yo'ldan chiqmang, yo'ldan chiqing degan gap bo'lmaydi. O'z ixtiyoriga ko'ra ular.
A, dushanba, seshanba kuni darsga keladimi axir ular?
Dushanba, seshanba, chorshanba, pershanba, juma, shanba kuni o'qitsizdi. Yakshanba, yakshanba kuni dam olish bo'ladi.
Kollejga kelib yig'ilib, keyin kollejdan avtobusda ketishadimi paxta terimiga yo oilasi bilan birga chiqadimi?
Hududlar bo'yicha o'z oilasi bilan chiqadi, yakshanba kuni. Bizda endi bu otryadlar cheklangan, unga o'sha 18 yoshga to'lganlar bekitilgan. Ularga qarab, hududga qarab qaysi xo'jaligida paxta bo'ladigan bo'lsa, o'shanga bo'linadi. Misol, bitta fermerda 20 gektar yoki 10 gektar yoki 5 gektar paxtasi bo'lishi mumkin. Bir kun ikki kunda tezda, ikkinchi kuni unga o'tadi.
Endi sizlarga qaysi xo'jalikka borishni hokimiyat aytadimi?
Yo'q, biz o'zimiz tashkil qilamiz. Biz o'zimiz nima qilamiz? Dalani ko'rib chiqamiz, qaysi birida paxta bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga qaytamiz.
Ya'ni o'z ixtiyoringizlar bilan qaysidir fermerga yordam berishga qaror berasizlar?
Ha, o'sha o'z ixtiyoringizda yordam berishga ularga ko'maklashishga.
Endi mana majburiy mehnatdan ogohlantirilgan varaqalar chiqarildi, xabaringiz bo'lsa. Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi, kasaba uyushmalari chiqardi varaqalar. Sizlarga yetib bordimi shu varaqalar?
Yetib bordi, yetib bordi. Hammasiga ogohlantirib, ularni yurish rahbarlariga ham aytib, o'quvchilar bilan ularga tushuntirishlar olib borib, shu o'qish jarayonini ko'rganlar, sizlar kelganingiz, bizlarda kelganingiz, sizlarda ham gapirish hammasi bo'lgan.